kjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Frú forseti. Þetta frumvarp sem að hér lagt fram að takmarka selveiðar á íslensku forráðasvæði á allan stuðningsskyldan og ég ætla ekki að fjölyrða svo sem mikið það. Menn hafa haft áhyggjur af stofnstærðum þessara tveggja selategunda sem hér eru, landselsins og útselsins, nokkuð lengi og það hafa sveiflast, þessi stofnstærð hefur sveiflast til, hefur minnkað miðað við það sem var hér á vel kaldari tíma en nú og menn hafa sett svona fingur á hvaða orsakir þarna eru. Það eru loftslagsbreytingar og þar með breytingar í sjó, bæði á fæðu, hitastigi og öðru. Það eru þessar hjáveiðar sem oft eru nefndar, sem kannski mjög lítið vitað í raun og svo aðrar veiðar, kannski tilhönni til að fæla seli úr lags, ósum lagsveiða á eða veiða á og annars slíkt. En aðalmáli það að nú tekið á þessu með heimild ráðherra til að takmarka veiðar eða með öðrum hætti koma í veg fyrir ónauðsynlegt seladráp. En ég ætla ekki að fjölyrða þetta heldur aðeins brjóna við það sem að á vissan hátt háttvistur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson var hér að ræða og það er það sem ég hef talið og margir aðrir nauðsyn heildrænna lagasetningar vilt dýr í náttúru Íslands. Og þá að þetta sé á einni hendi, þar að segja einu ráðuneyti, þessi hérna dýr aðrir en fiskarnir í sjónum og horfið þá til sambúð manna og dýra í íslenskri sögu sem að ég myndi nú telja mjög köflótta. Þetta snýst mikið þau dýr sem að menn telja verið samkeppni við sig vegna afráns. Þetta er örninn og refurinn og selirnir og hrafninn, hvalir og fleiri dýr sem að mætti bæði fuglar og önnur dýr sem að mætti nefna og sagan hræðir og nú ég ekki að segja að menn sé að stefna nokkru sinni í það aftur en við þekkjum sögu Arnarins hér og refsins það að segja stanslausar ofsóknir á hendur þessa dýra langt skeið með alls konar áferðum. Ég get nefnt þær og menn kannast eflaust við að bera út eitruð hræ til dæmis eða nota við refaveiðar bensín. Ég get nefnt aðrar aðferðir sem að ég eiginlega kæri mig um að nefna. Selveiðar voru jú stundaðar hér með einhverjum nytjum en þær hafa horfið. Áfram er töluvert beitt af sel og hrafninn er komin á válista hvað sem skyldi það vera. Og síðan erum við með þessa 15 hvalategundir hér í sjó við Ísland sem eru umdeildar og þetta veiðarnar á þeim og ég ætla ekki að fara inn á þá sálma heldur. Heldur minnast á það sem að er í raun og veru bakgrunnurinn af þessari styrðu sambúð. Og hún er svo að það er til hugmyndum það að það sé að stjórna stærð þessara stofna með einhverjum árangri. Og eins og það sé eingöngu komið undir manninum hversu stórir þessi stofnar eru. Og þetta hefur leitt til þess að menn hafa talað að nú þurfi að takmarka þennan eða hinn hvalastofnin eða refi eða annað slíkt með því að veiða dýrin og átta sig ekki það á því í hvaða mæli það þá er. Vegna þess að eiginlega besta dæmið það er þessi stýring á hreindýrastofninum sem er eðlileg að mörgu leiti vegna þetta nú fyrir það fyrsta lagi matardýr og í öðru lagi eru beitaskilyrði á Íslandi þannig að það er ekki hægt að vera með hreindýrastofn heilbrigðan nema þar sem hann er núna og skulum segja kannski á Vestfjörðum og þar með eru leifðar stórfelldar veiðar á þessum stofni, 4-5.000 dýr og yfir 1.000 sem eru tekin á hverju ári og menn getur þá ímynda sér ef að menn ætluðu að fara að stýra stofnstærðum þessara afránsstýra í hvað við værum þá komin, við tala ekki hvalina sem eru til í stofnstærðum sem telja tugþúsundir dýra. Þannig að menn sæju fyrir sér hér veiðar og stórfelld dráp sem að ég held að ekki nokkur helvita maður eða hugsandi maður hefði í raun og veru áhuga á. Þannig að það sem að liggur fyrir mér er þessi hugmynd um að hvetja til einna löggjafar villt dýr á landi og sjó í Íslandi. Það þá almenn friðun á þessa fugla og ferfallinga og aðra og í sjó sem leiðis og veiðar eða nytjar eru þá leiðar með reglugerð. Og hún byggir þá í öllum tilvikum á sérfræðir ráðgjöf. Það þannig í náttúrunni að rándýr, ef við getum kallað það, eða ránfuglar, þeir leita jafnvægis. Og það geta allir munað eftir þessum orðum sem oft eru viðhöfð þegar menn eru að neykslast á óheftum vexti einhverja svona stofna. Að þegar maðurinn kom hér í öndverðu, þá var hér mjög heilbrigð flóra eða fána. Þar voru refir og ernir og hvalir og allt í bland við allt hitt. Og við sjáum þá hvernig hinn raunverulega mynd er þegar maðurinn kemur svo inn og fer að koma sér hér fyrir. Og hann verður að læra á að lifa í sátt við þessi dýr og hjálpa þessum stofnum að leita jafnvægis eftir sem áður. Allir stofnar eiga að vera sjálfbærir og ef að þeir eru í hættu þá þurfum við að gæta þess að koma þeim til aðstoðar. Og ábyrð okkar er mjög mikil vegna þess að eru sjálfgjafar hvalategundir til á Íslandsmiðum. Það eru fuglar hér í annarkvort útrýmingar hættu eða válista. Og hér eru landspendýr sem eru mjög sérstæð og þá ég við heimskautarefin sem útdauður til dæmis í nágranna löndum eins og Noregi og það verið að reyna að koma stofnunum aftur á kreik. Við berum ábyrgð á heimsvísu það að þessi stofnar á því að þessi stofnar séu nokkurn meini lægi að rétt eins og við berum ábyrgð á því þegar hvítabirnir koma hingað í heimsók og við þurfum að bregðast við með réttum hætti. En hvað það? Við munum ef að svona löggjöf verður til geta stunda náttúrun ytjar, halda þeim rétti okkar, stunda heilbrigðar veiðar og hjálpa stofnunum til þess að vera í nokkurn veginn jafnvægi og ég á þá við ýmis konar fugla til matar, ég á jafnvel við kvali til innanlandsneyslu eins og hrefnu og ég á þetta við hreindýrin. Og já, hugsanlega við eitt að skota dýr sem hér sem að heiti minkur. Og þar hugsanlega að bregðast við með einsum hætti þó að sé að mínum mati vonlaust hérðan af að reyna útrýma þeirri dýrategund á Íslandi. Þessi stutta ræða nú rétt til þess að vekja athygli á því að skorti á svona heildræna lagasetningum við villt dýri náttúru Íslands. Þau eru tiltölulega fá, þar að segja, tegundirnar. En geta verið með ansi mörgum einstaklingum og við berum ábyrgð á því gagnvart umheiminum að meðferð og vegferð þessara dýra sé í lagi.
Fleiri hafa ekki fastir ljós, við erum umræðu